Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa ovat ajankohtaisista kulttuuriaiheista keskustelemassa kirjailija Virpi Hämeenanttila, yrittäjä Anna Moilanen ja filosofi Tuomas Nemanlinna. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
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 Ja minun nimeni on Pauliina Krym ja heti tähän alkuun haluan toivottaa teille oikein hyvää kansainvälistä hymyn päivää.
Oi, hymyilemään.
Kiitos.
Ja lähdetään liikkeelle uuden Transline aiheuttaman eripuran merkeissä. Kansanedustajien keskuudessa on käyty hyvinkin vilkasta keskustelua uudesta Translaista ja sen käsittely on eduskunnan valiokunnissa käynnissä. Translain muuttaminen tarkoittaisi sitä, ettei sukupuoltaan korjaavan tarvitsisi enää todistaa olevansa lisääntymiskyvytön. Ja lisäksi lääketieteelliset hoidot eriytettäisiin ylipäätään juridisen sukupuolen vahvistamisesta. Eli sukupuoli olisi jatkossa mahdollista vahvistaa väestötietojärjestelmään hakemuksella ilman, että tarvitaan lääketieteellisiä perusteluja. Sukupuolesta tulisi siis ilmoitusasia. Minkä takia tästä translaista on tullut semmoinen kiistakapula, johon tähän keskusteluun osallistuvat nekin, jotka eivät ole transihmisiä. Kuka haluaa aloittaa? Virpi Hämeenantti.
No joo, tämähän tuntuu olevan semmoinen viimeinen linnake välillä, mitä puolustetaan. Niitä viimeisiä linnakkeita on ollut aika monta. Oli nämä homoseksuaalit, jotka koettiin niin vaaralliseksi ja turmelevaksi. Ja sitten sitä ennen oli aviorikokset. Kun tätä lainsäädäntöä, aina kun sitä muutetaan, niin siellä on sitten nämä, jotka pelkää, että maailma romahtaa. Kun annetaan tällaisia oikeuksia, mä oon tietysti itse sitä mieltä, että tämä on ihmisten yksityisasia ja ei sitä pitäisi ruveta edes tällä tavalla käsittelemään. Tämä kastrointi on ollut aivan kohtuuton ja kaikki, jotka sitä arvostelee tätä lääketieteellisen hoidon ja sitä tutkimuksen, niin ne on olleet tosi pitkiä ja tosi traumauttavia, kun pitää nyt todistaa olevansa todellakin tällainen henkilö ja siitä kahden psykiatrin lausunnot. Niin se, joka on katsellut sitä vierestä, on nähnyt, kuinka raskas se on ollut ja se on musta niin kuin kohtuutonta tällaiset vaatimukset meidän aikanamme, mutta siellä sitten on ne ikuiset vastustajat, jotka vastustaa vähän kaikkea, mikä sitten näyttää vaaralliselta.
Anna Moilanen.
Kyllä mä myös ajattelen, että tässä on niin konservatiivit ja liberaalit vastakkain ja ehdottomasti on lainmuutoksen puolesta ja se on yksityisasia ja se on myös ihmisoikeusasia, että en mä voi kuvitella, että mä olisin päättämässä jonkun muun puolesta hänen identiteetistään ja elämästään, että ehdottomasti se on jokaisen oikeus ja mä olin muutamia vuosia sitten Jenkeissä semmoisessa seminaarissa, jossa sain tietää, että transihmisten keskimääräinen eliniän odote on 35 vuotta siellä ainakin edelleen nyt. Ja se liittyy sekä itsemurhiin että väkivaltaan. Ja kyllähän se tarkoittaa, että ihmiset on äärimmäisessä ahdingossa ja nyt pitäisi saada oikeutta.
Tuomas Nevalinna.
Niin, sosiologi Manuel Castells tokaisi aikoinaan, että kaiken fundamentalistisen konservatismin ytimessä on miehen ja naisen perinteiseksi otaksutun suhteen puolustaminen koko sivilisaation ja järjestyksen kivijalkana. Ja kaikki tällaiset uudistukset, joita Virpikin tuossa luetteli, koskettelevat sitten juuri näitä kieliä. Ja voisi kuvitella, että tämä translaki on tässä suhteessa yksi pahimmista, koska se ikään kuin järisyttää tätä oletettua kivihakkaamoa niin kuin perustuksia myöten. Ja näinhän nyt sitten näyttää käyneenkin.
Tämä on aika vaikea aihe myös meidän kansanedustajillemme. MTV Uutiset selvitti vastikään keskustalaisten kantoja tähän translaki-uudistukseen ja tulos oli seuraava. 8 kansanedustajaa kertoi aikovansa äänestää puolesta ja 3 vastaan. 3 kanta oli avoin ja peräti 16 sanoi, että ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa. Kepulainen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi on yksi heistä, jotka vastustavat lakiuudistusta. Hänen mukaansa esitetyn translain sisältö ei vastaa hallitusohjelmassa sovittua. Siinä mahdollistetaan sukupuolen muuttaminen edestakaisin. Hän sanoi myös, että ihmisen sukupuoli ei ole pelkkä mielipidekysymys, eikä lainsäädäntö voi hämärtää tai kieltää biologisia tosiasioita. Iltalehti kirjoitti sitten tiistaina, että kun hallitus toi esityksensä käsittelyyn täysistunnossa, niin siellä kuultiin paljon välihuutoja. Eli tämä herätti tunteita. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo sanoi, että lain vastustaminen kytkeytyy oikeistopopulismiin ja sanoi, että translain vastustaminen ja siihen liittyvä väärän tiedon levittäminen liittyy yleiseen oikeistopopulistisen retoriikan nousuun Euroopassa ja näin edelleen. Tämähän on identiteettipolitiikan yksi tanner, eikö näin? Kyseessä on tosi pieni vähemmistö, jos verrataan sitten kuitenkin vaikkapa sitten homoseksuaaleihin tai biseksuaaleihin. Noin ehkä prosentti väestöstä. Tästä vähän vaihtelee ne arviot, mikä se on. Mutta valtaosa meistä, ihan ehdoton valtaosa, kokee, että on niin sanottu cis-ihminen. Se tarkoittaa sitä, että syntymässä määrätty sukupuoli, useimmiten sitten just sukupuoli, elinten mukaan määrätty, niin vastaa sitä koettua sukupuoli-identiteettiä. Ehkä se vastaus tuli tässä, että tämä on se viimeinen linnake. Mutta voidaanko tästä päästä sitten johonkin yksimielisyyteen?
No, en mä tiedä. Tämä on sikäli niin hankalaa, mutta kyllä se näkyy tietyllä tavalla, että se on viimeinen linnake, ja siinä peräännytään kovaa vauhtia, että kun ei oikeastaan voi mitään konkreettista tuoda esille, niin se viimeinen on se, että mutta kun ne tulee naisten toiletteihin raiskaa naisia. Ihan niin kuin miehet haluaisi muuttaa sukupuoltaan, ne, jotka on syntyneet miehiksi, tai siis korjata sukupuoltaan vaan päästäkseen raiskaamaan naisia. Ihan niin kuin olisi helpompia tapoja, jos tätä haluaa tehdä. Että siinä on jotenkin niin mennyt niin älyttömäksi ne argumentit, että siinä, niistäkin pitäisi jo näkyä, että se on vähän niin kuin Putinilla, että siinä niin kuin peräännytään epätoivoisesti. Ja se on tietysti rohkaiseva merkki, mutta tämä on tosiaan semmoinen vähemmistö, vaikka se on pieni vähemmistö, joka on kärsinyt pitkään niin kuin erittäin suurta sortoa. Tämä Suomen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä on esimerkiksi ollut yksi tämmöinen erittäin raaka asia, ja musta sitä pitäisi hävetä.
Mä en ihan ymmärtänyt, mihin tähtäsit sillä, Pauliina, että se on niin pieni vähemmistö. Siis eihän se niin kuin muuta sen asian tärkeyttä siinä mielessä, että siis vähemmistöjen oikeudethan ovat aina ikään ihmisoikeuksien kulmakivi asioita, että enemmistön oikeudet on aina yksinkertaisemmin ja itsestäänselvemmin turvattu, joten siinä mielessä se prosenttiluku ei ole musta tässä kovin relevantti.
Itse asiassa Silvia Moody kirjoitti ihan kiinnostavasti tuosta, että hän kokee, että se avioliittolain muutos niin kuin mahdollistui paitsi ison kansanliikkeen ansiosta, niin myös sen takia, että kuitenkin eduskunnassa oli monta homoa ja lesboa jo silloin kansanedustajana. Eli tavallaan se, että työkavereiden oli vaikea kiistää työkavereidensa oikeuksia. Et siinä mielessä toi, että jos on vaikka 3000 ihmistä ja heistä kenties 0 on eduskunnassa tai hyvin, hyvin pieni määrä ihmisiä, niin sitten voi olla, että se vaikeutuu se muutos sitä kautta, että siellä ei täydy katsoa silmiin niitä työkavereita, joiden oikeudet kiistää.
Sitten oma osansa tässä tietenkin on sitten tämä alaikäisten sukupuolen korjaushoidot ja muut, mutta ehkä mennä tässä siihen, tässä lakiuudistuksessa ei olla esimerkiksi vahvistamassa sitä, että alaikäisten sukupuolta kohdattaisiin kirurgisesti, eli siitä ei ole niin kuin tässä vaiheessa kysymys. Sukupuolensa naiseksi korjannut Mona Blin kirjoittaa tuoreessa kirjassaan 23 transmyyttiä, että vaikka transihmisten määrä on kasvussa, niin kyseessä ei ole mikään someajan ilmiö. Hänen mukaansa käynnissä on sama kehitys kuin aikoinaan vaikka homoseksuaalisuuden kanssa. Kun tästä tulee hyväksyttävämpää, niin yhä useampi tulee kaapista. Mutta tästä transkysymyksestä on mun mielestä tullut aikamoista trapetsitaiteilua. Että varmaan tässäkin pöydässä kaikki muistavat J.K. Rowling kirjailijan, joka on Harry Potter kirjasarjan ja maailman luonut tai kuratoinut ehkä aikaisemmista tarinoista, jos näin ilkeämielisesti sanon, että, mutta ei mennä nyt siihenkään ehkä. Hän tuossa 2020 peräänkuulutti oikeutta käyttää sanaa nainen eikä ihminen, joka menstruoi, ja tästähän nousi sitten niin sanotusti P-myrsky. Ja tämän jälkeen Rowling kielsi olevansa transfobinen ja sanoi, että hän tuntee transihmisiä. Hän ei halunnut loukata transyhteisöä, mutta hän sai sen leiman otsaansa. Niin itse mietin sitä, että tekevätkö transaktivistit, siis ihmisoikeusaktivistit, hallaa tälle transihmisten asialle tällaisella ihmisten leimaamisella. Mä yritin niitä Rowlingin ulostuloja lukea ja mä en pystynyt näkemään niissä kyllä semmoista systemaattista vihaa tai niin kuin vihan lietsontaa itse.
No joo, mä oon aika lailla perehtynyt hänen näiden kirjoituksensa kanssa ja hän on juuri puhunut niistä toiletteihin tulemista raiskaavista transsukupuolisista, että se on se peruste, että hän haluaa suojella naisia ja se argumentti on semmoinen, että se kytkeytyy aika läheisesti siihen englantilaisen, englannille tyypilliseen siihen transihmisiä syrjivään feminismiin. Että se, mä luulen, että se on se, mikä on niin kuin sytyttänyt sitä vihaa siellä Englannissa, että se yhdistyy tähän liikkeeseen, joka koetaan transvihamieliseksi. Että hän on jollakin tavalla sitten niin kuin kytkeytynyt siihen. Eikä hän ole itse, niin kuin, vaikka hän sanoo, että hän tuntee, tämä on niin kuin aika vahva, minä tunnen mustia, minä tunnen näitä, ne ovat jopa minun ystäviä, niin se on aina tämä argumentti. Mutta, sitten tulee aina se mutta, ja sitten, mutta kun se on biologinen, niin se mutta kun se on jotakin. Että mä toivoisin, että niitä muttia ei koskaan sieltä tulisi, että ne voisi ystäviä ja tasavertaisia ihan noin ilman niitä muttia.
Onko kukaan tutkinut Harry Potter-kirjallisuutta sillä silmällä, että onko siellä koskaan sellaista taikatemppua, jossa ihmisen sukupuoli muutetaan taikasauvan heilautuksella?
Siis korjataan, tarkoitatko Tuomas Ellalinnaa?
Miten korjataan tai muutetaan? Onko sellaista temppuja, onko sellainen temppu yleinenkin Potter-maailmassa?
Anna Moinanen pitelee otsaansa.
Ei, mä jäin miettimään, mutta mä en ole lukenut valitettavasti näitä teoksia.
Mä jossain määrin olen lukenut niitä lapsille lähinnä, mutta ennen kuin ne luki niitä itse, niin ei mun mielestä. Niin musta pikemminkin antiikin kreikkalaiset on tässä olleet viisaampia. Niillä on paljon myyttejä, missä ihmiset vaihtavat sukupuoltaan noin niin kuin ihan normaalisti ja sitä ei pidetä niin kauhean kummana ja merkeisenä asiana. Niillä on ne omat vinksautuksensa tietysti, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tämä nykyaika suhtautuu niin vähän niin kuin hysteerisesti seksuaalisuuteen, että se on niin kuin, kuitenkin se on semmoinen, se ei ole semmoinen asia, joka niin kuin määrittäisi ihmisen kaikkea olemusta. Että se ei niin kuin sieltä, että kun joku vaihtaa sukupuolta, niin se ei niin kuin ihmisenä muutu yhtäkkiä niin kuin hirviöksi. Et jotenkin tuntuu siltä, että tämä seksuaalisuus jotenkin on niin semmoinen, mihin kaikki niin kuin tarttuu ja seksuaali-identiteetti. Ja kuitenkin se on semmoinen liukuva asia.
Koska tämä on Anna Molena, haluatko kommentoida?
Niin, tietämättä mitä J.K. Rowlingin päässä liikkuu, niin mulla tuli tuosta mieleen, kun mä juttelin tästä aiheesta ystäväni kanssa, joka tekee näiden teemojen kanssa työtä, niin hän sanoi tällaisen viestin, minkä voisi sanoa J.K.lle ja ehkä kaikille kuulijoille myös, että älä satuta ihmisiä enää lisää. Että kyse on varmaankin siitä, että on ryhmä, joka on kokenut suuria julmuuksia, niin kuin tähän asti ja historian varrella, että voidaanko me kaikki varmistaa, että emme satuta heitä lisää.
Tuomas.
Niin, tällainen vulgaarimarksilainen tiivistys Potter-kirjoista on se, että se on niin kuin kun menee yläluokan kouluun, niin kaikki hoituu saavan laituksella. Ja mä niin kuin sanoin, että esitin tämän kysymyksen siitä sukupuolta muuttavista taikatempuista juuri siksi, että mä epäilen, että niitä ei paljon ole siellä. Mutta kirjallisuuden tutkijat voivat korjata, jos olen väärässä.
Tai kuulijat.
Niin, tai kuulijat. Vuonna suurin leijonan osa lienee
kirjallisuudetutkijat. Koska tämä on kulttuuriohjelma ja kirjallisuus mainittu, niin haluan myös yhden elokuvan ottaa esille. Nimittäin tähän törmäsin jälleen. 7 vuotta sitten julkaistiin Tom Hooperin ohjaama elokuva The Danish Girl, jossa tanskalaista Lili Ilse Elvenessiä, myös Lili Elbenä tunnettua taiteilijaa näytellyt Eddie Redmayne, sanoi vuosi sitten, että nyt ei kyllä enää olisi ottanut tätä roolia vastaan. Hän on siis cis-mies. Ja tämä Redmayne näytteli Liliä, joka oli maailman ensimmäisiä sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneitä ihmisiä, mutta hän kuoli sitten tämän 4. leikkauksen jälkeen vuonna 1931. Ja tämä tarina on se elokuvan tarina, kun hän alkaa tuntea näitä tuntemuksia, ja sitten hän puolisonsa tuella pääsee näihin hoitoihin ja hän kamppailee siinä sen identiteettinsä kanssa. Ja tosiaan 100 vuotta sitten tapahtui tämä suunnilleen. Ja vuonna 2020 meillä Suomessakin puhuttiin siitä, että kuka saa esittää ketä, kun kaikki äidistäni näytelmän transnaisen rooliin oli palkattu miesnäyttelijä, ja siitä sitten seurasi kaiken näköistä venkslausta. Pitäisikö nämä transhahmojen roolit teidän mielestänne korvamerkitä transihmisille? Ja mä kysyn tämän ihan sen takia, että transihmisiä on aika vähän, ja itse ajattelen, että se voisi olla jo niin kuin tuotannollinen haaste, jos halutaan koulutettuja näyttelijöitä. Ja toisekseen ajattelen näinkin rohkeasti, että jos on vaikka joku vähän vaikeampi aihe, niin sitten siinä semmoinen tunnettu näyttelijä hänen taustastaan riippumatta saattaisi auttaa ihmisiä löytämään sen teoksen äärelle ja ehkä ymmärtämään sitä tuskaa. Itse itkin, kun katsoin tätä The Danish Girl-elokuvaa. Mun mielestä oli aivan fantastisen hieno tämä Eddie Redmayne siinä roolissa, kun hän muuttui sitten Liliksi.
Mä vastaan leffavinkillä, koska on semmoinen hollantilainen leffa kuin Girl, mun mielestä on se leffa nimi, mä näin jossain festareilla muutamia vuosia sitten, ja se kertoo hollantilaisen 13-vuotiaan ihmisen transprosessista. Hän on siis syntynyt pojaksi ja on balettitanssija ja prosessissa korjausleikkaukseen tytöksi, ja oletan ja tiedän, tai siis että näyttelijä ei tietenkään ole itse tässä prosessissa, ja äärimmäisen hieno elokuva, että suosittelen kaikille.
Jotenkin näyttelemisen perusidea kaiketi on se, että näytellään jotain muuta kuin mitä itse on, jos nyt itse jotain on. Siis mä tarkoitan, että miten sekään määritellään, mitä kukin on, mutta eikö se ole niin kuin näyttelemisen luonne? Siinä mielessä mä en ihan niin kuin ymmärrä tätä keskustelua siitä, että kuka voi näytellä ketä.
Tämä on minusta ihan niin kuin oma kysymyksensä. Mm. Se on myöskin se, että saako kirjoittaa sellaisesta, jos ei ole itse jonkun ryhmän jäsen, saako tästä ryhmästä kirjoittaa tai saako sitten tehdä teatteriesitystä. Et se on hyvin, hyvin mutkikas kysymys ja tällä hetkellä mä en osaa. Minusta se riippuu aina tapauksesta, että jos on semmoinen hyvä näyttelijä, joka on itse sukupuoltaan vaihtanut semmoiseen rooliin, niin minusta ilman muuta se on etusijalla. Mutta jos ei ole, niin sitten otetaan kysymys uudelleen esiin.
Kiitos tämän vaikean aiheen käsittelystä. Siirrytään eteenpäin. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio ja täällä ovat kanssani Virpi Hämeen-Anttila, Anna Moilanen ja filosofi Tuomas Nevallinna. Jälkimmäinen tässä malttamattomana on odottanut oman aiheensa esiin tuomista.
Ei pidä paikkaansa.
Mikä se on?
aihe on se, että meillä on tämä pääministeri tunnetusti, nimeltään Sanna Marin. Ja kun Reagania aikoinaan 80-luvulla kutsuttiin Teflon presidentiksi, kun hän kaikki kohut osasi mystisellä tavalla kääntää edukseen ja selviytyy niistä. Ja nyt vielä seuraavat vaalit ehkä näyttävät, onko Marinissa teflonainesta vai ei, mutta jonkinlainen kohumagneettihan tuntuu olevan. On aamiaskohu, lenkkikuvakohu, jakkukohu, bilekohut, ilmavoimakohu, keskuspankkitviittikohu ja niin edelleen. Ei tässä edes varmaan kaikki. Ja ainahan poliitikkojen ja pääministerin ympärillä on kohuttu, niin Jäätteenmäki, Jaari, Rinne ja Sipiläkin. Mutta Marinin tapauksessa tämä määrä tuntuu poikkeukselliselta ja välillä tuntuu, että aika lailla tikustakin asiaa kaivetaan. Niin kysyisin vain, että mistä on ikään kuin tässä kysymys? Onko Marin ensinnäkään tässä nyt mitenkään poikkeuksellinen ja mistä johtuu tämä kohujen suuri määrä?
Anna Moilanen.
No mä oon iloinen, että poliitikot vilauttaa ihmisyyttä vähän enemmän. Musta se on niin valtavan tylsää, jos poliitikon on esillä vain sen niin kuin ammattiroolinsa kautta, että mun mielestä lisää tätä myös eri hahmoille, koska Sannan elämästä tiedämme jo näin paljon enemmän kuin muiden elämästä, eli lisää tätä.
Virpi Hämeen-Antti.
No joo, tämä on niin kuin tietyllä odotettavissa kyllä, jos on, siinä on niin kuin monta tekijää, on nuori nainen, tällainen suhteellisen tarmokas persoonallisuus, joka ei anna, ja myöskin semmoinen aika itsevarma henkilö, niin hän on niin kuin magneetti tällaisille jutulle nykyään, niin nämä kaikki ominaisuudet yhdistyy, niin sitten sitä tulee sitä rapaa. Mutta aika hyvin hän on tosiaan onnistunut pyyhkimään sitä yltään. Hän on pyydellyt jotakin, hän on pyytänyt anteeksi, mutta ei perimältään sitä, miten hän on, niin kuin, että hänellä on oikeus, hän on sanonut, että hänellä on oikeus omaan elämään. Niin kuin kaikilla toki on, että se vaan tuntuu siltä, että se on aika johdonmukaista, että hänen kimppuunsa hyökätään, että se vähän kiusaa tässä. Että nimenomaan voisi löytää vähän niin kuin niitä muitakin ihmisiä välillä, joita tuuletella tuolla Turuilla.
Sehän tuntuu olevan sellainen poliittiseen psykologiaan liittyvä tosiseikka, että ihmiset aina kokee, että se poliittinen suuntaus tai puolue, jota itse edustaa, niin sitä riepotellaan niin kuin erityisen paljon. Ja että mainstream-media on juuri sitä minun suuntaustani vasta.
Aivan. Kyllä se on kyllä.
Perussuomalaiset ajattelevat näin. Minun mielestäni siis mainstream-media suosii kokoomusta ja perussuomalaisia. Ja mulla on siihen itse asiassa sinne tietynlainen perustelu, joka no, ei liity.
Ei meitä yleisradioita ainakaan tuosta soimassa.
Ei liity siihen, että että sitäkin tietysti on, että on siis ihan lehtiä, joilla on oikeistolainen linja, oikeistolaisia kirjoittavia toimittajia, mutta siitä mä en nyt puhu, se on ikään kuin epäkiinnostava triviaalitapaus. Mä puhun siitä, että media itseymmärrys on se, että se on vallan vahtikoira. Ja silloin helposti ajatellaan seuraavalla logiikalla. Poliitikot lupailevat tyhjiä ja tuhlaavat julkisia rahoja. Ja siksi, jotta me olisimme vallan vahtikoiria ja kriittistä mediaa, meidän tulee asettaa tämä kyseenalaiseksi.
Käräyttää.
Joo, ja olla niin kuin ikään kuin realistisen talouspolitiikan ja säästäväisen julkisen talouden puolella. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kokoomuksen mantra, eikö niin? Ja silloin helposti niin kuin media ajautuu tähän asetelmaan ilman, että on mitään tietoistakaan tavoitetta ollut kannattaa tätä kyseistä puolueita.
Mutta toisaalta sitten meillä tämä oikeistopopulistinen puoli helposti näkee Yleisradion ja Helsingin Sanomat ja tämmöiset valtamediat semmoisena, että ne on niin kuin salaliittoteoriassa, ne on niin kuin näitä, jotka yrittää meitä manipuloida kaikin kyllä tavoin. Ja ne on vasemmistolaisia puolestaan kyllä heidän näkökulmasta. Miten sä tämän selität?
Ja levittää transideologiaa myös.
No minä selitän tämän näin.
No, selitä.
Siis perussuomalaisia todellakin siis toimittajakunnassa varmasti kannatetaan suhteellisen vähän. Ja tästä syystä perussuomalaiset voivat aina uhriutua, koska tämä tietysti jossain määrin näkyy niin kuin median palstoilla ja kanavilla. Mutta toisaalta se, mistä aina media innostuu, on se, että persut tarjoavat draamaa ja eroja ja ikään kuin kohuja, siis provosoivia väitteitä ja niin edelleen. Tätä tuodaan mielellään esiin ja sen takia ne saa usein niin kuin painoarvoaan ja kannatuspohjaansa niin kuin laajemman esittelyn mediassa tällaiset perussuomalaiset ulostulot.
No nyt tässä on ollut oikein semmoinen niin kuin vahingonilon viikot käynnissä liittyen tähän Nord Stream kaasuputkeen. Nimittäin.
Tuomas, Nord Stream kohu.
Kyllä, kenties. Kyllä. Ja Tuomas Sivallina, minä perustelen tämän sinulle, koska olemme jälleen kerran tässä ohjelmassa nostaneet Sannamme pöydälle. Niin Sannahan on siis puhunut nyt hallituksen virheestä julkisesti. Hän on ottanut kontolleen myös aikaisempien poliitikkojen virheitä. Hän on sanonut, että me olemme tehneet virheen, emme ymmärtäneet Putinin ajattelua. Väitän, että tämä ajatuskulku on ollut meillä vallalla ennen kuin pääministeri Sanna Marinista tuli pääministeri Sanna Marin. Euroopassa on tehty virheitä, kun on luotu kytköksiä venäläiseen fossiilienergiaan. Sille ajattelulle on ollut omat perusteensa ja oma logiikkaansa, sanoi pääministeri eduskunnan välikysymyskeskustelussa keskiviikkona. Tässähän on nyt sitten kilvan etsitty syyllisyä, kuka mokasi mitäkin, ja Eero Heinäluoma on aikoinaan vähätellyt, että ei ole minkäännäköisiä turvallisuuspoliittisia huolia vuonna 2009 Venäjään liittyen. Tässä on ollut kaiken maailman Poliskovskajan murhaa ja muutakin välissä, mutta ei ole siltikään ollut mitään ongelmaa luottaa meidän energiaa niin kuin asioita osittain Venäjän kontolle. Semmoisen havainnon tein, että siis kirjallisuudessa, nyt te nauratte, mutta älkää naurako, väitän, että Ilkka Remes on ollut kaikkein eniten nyt tämän niin kuin tilanteen päällä sivittäin. Hän on kirjoittanut aivan häpeämättömästi ja ihan epäsuomettuneesti niin tästä Venäjän uhasta. Tuomas Nevalli.
Joo, mä nyt korjaisin niin kuin yhden tavallaan piilevän oletuksen tässä, joka on se, että ulkopoliittinen linja määräytyisi sen mukaan, mitä niin kuin ajatellaan jostakin jonkun johtajan hyvyydestä. Että ei esimerkiksi Suomen niin kuin NATOa edeltävä ulkopoliittinen linja suhteessa Venäjään, ei sen oletuksena ollut se, että Putin on jotenkin poliittisesti kannatettava tai hyvä johtaja, vaan se perustuu niin kuin erityyppiseen turvallisuuspoliittiseen ja ulkopoliittiseen tilannearvioon. Ei siitä voi päätellä, että Putinia jotenkin niin kuin naivisti on ihannoitu.
Niin, mutta se on aivan eri logiikka. Hänen keisarilliset pyrkimyksensä eivät olleet siis mitenkään arvattavissa.
Se on sitten eri asia. Oliko se ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio oikea? Mä vaan sanoin, että se premissi ei ollut tämä.
Tuomas ymmärtää nyt. Kyllä.
Mä Anna kyllä edellytän poliitikoilta enemmän kuin sen, miten moni on sanonut, että just, että aika oli silloin eri. Mä en hyväksy tuota selitystä, että aina on kuitenkin toivottavasti joitakin toisin ajattelijoita, että sitten on eri asia, että saavatko muut kuin Ilkka Remes äänensä kuuluviin, että saako siellä poliittisessa systeemissä joku äänensä kuuluviin. Heidi Hautala mun mielestä sanoi hyvin telkkariseilin tai toissapäivänä, että hän kokee, että kyse on siitä, että se yleinen mielipide vaan oli niin vahvasti jokin, että ei siellä kukaan päässyt piipittämään väliin niin kuin yhtään mitään niin, että olisi kuunneltu.
Vihreiden Ville Niinistö oli myös tätä vastaan ja samaten kokoomuksen Henna Virkkunen. Tätä kakkososaa etenkin. Niin.
Tässä tietysti myös oletetaan, että tämä nyt valittu turvallisuuspoliittinen linja on ehdottomasti oikea, että katsotaan nyt sitten.
10 vuoden päästä voidaan taas sanoa, että aika oli silloin eri.
Joo, että tulkaa nyt Heinäluoma ja Lipponen kertomaan, miten pitäisi olla.
Tässä on ollut vähän niin kuin se ongelmana, että jotenkin on oletettu, että Putinin Venäjä on jollain tavalla rationaalinen toimija. Että se on se, millä on menty jotenkin eteenpäin tässä politiikassa. Ja sitten ei otettu ollenkaan huomioon tämmöistä loukkaantumista siitä, että imperiumiasema on menetetty, koska se ei ole jotenkin semmoinen, se ei ole niin kuin Länsi-Euroopassa, länsimaissa ollut semmoinen pointti. Että meillä on enemmän tämä talouspolitiikka, että jos talous romahtaa ja sitten jos ei kannata jotain tehdä talouspoliittisista syistä, niin sitten se ei ole kannattavaa. Että se on, että meillä usein USAkin ajaa talouspolitiikkaansa sodilla, että se ajaa talouspolitiikkaa sodilla, esimerkiksi öljyn ja muun takia, niin sitä on oletettu, että kaikki on talouspolitiikan jatke, ja jos se onkin sitten tämmöinen imperialistisen ajattelun jatke, niin sitä ei ole niin osata odottaa yksinkertaisesti. Se on niin keskiaikainen ajatus jotenkin tällaisen Länsi-Euroopalle, sen historian nojalla, mikä meillä on, että mä luulen, että se on johtanut harhaan ihmiset, ne on uskonut, että se riittää se Krim, vaikka eihän se riittänyt Hitlerillekään se Tsekkoslovakia.
Ei, eikä ne riitä välttämättä niitä Itä-Ukraina-alueetkaan tällä hetkellä.
No eipä.
Kiitos oikein paljon aiheesta Tuomas Nevalinna, vaikka veikin sen kaasuputkeen. Annatko anteeksi?
Keskustellaan siitä toimitustalon ulkopuolella ohjelman jälkeen.
Tehdään näin. Äsken me keskustelimme Kulttuuri-Ykkösen perjantai-studiossa Tuomas Nevalinnan pöytään tuomasta aiheesta, ja nyt on kirjailija Virpi Hämeen-Anttilan vuoro. Mistä haluat puhua tänään?
Ja mä haluan puhua tällaisesta asiasta kuin kulttuurin rakennemuutos, jonka lanseerasi Helsingin Sanomien pääkirjoitus tässä muutama päivä sitten. Oikeastaan siinä takana oli tämmöiset tilastot, jotka joiden mukaan niin koronan jälkeen tämä esimerkiksi teatterien, konserttien yleisömäärä ei ole palautunut ennalleen. Että siellä osittain se on niin luonnollista syystä, koska se on aika paljon vanhaa väkeä. Osa on kuollut vanhuuteen, ei enää voi mennä konserttiin. Sitä vaatii, osa on ikään kuin hylännyt nämä. Ja sitten siinä epäiltiin, että koronan aiheuttama vaan niin kuin se alamäki jatkuu, mutta siinä sitten heitettiin semmoisia toiveikkaita lupauksia, että tämä johtaa tämmöiseen kulttuurirakennemuudostuksiin ja uudistuksiin, että ihmiset eivät tule konserttisalliin, vaan ruvetaan järjestämään tämmöisiä kotikonsertteja ja sitten muitakin semmoisia utopistisia ajatuksia siinä heiteltiin ja sitten nämä instituutiot, esimerkiksi kansallisooppera ja teatterit vastasivat siihen sitten, että ei tämä nyt ihan näin mene, näin helposti mene. Mutta mä itse vähän kattelin sitä sillä silmällä, että tässä on taas tämmöistä ihmeellistä utopistista ajattelua. Että tämä tiede ja taide kuvitellaan, että nämä leikkaukset ja jatkuvat uudistukset, miten niitä pölytetään, nämä jatkuvat leikkaukset vaan tekee hyvää siellä. Että siellä vaan niin kuin tämä rakenneuudistus toteutuu. Ja jotenkin mä yhdistyin mielessäni tämä YEL-uudistus, jossa puhuttiin myöskin siitä, että kun ne pienet yrittäjät sieltä karsiutuvat, niin se on tämmöistä luonnollista, tervettä, luovaa tuhoa. Kun ajattelee tosiaan, että esimerkiksi taiteen alla nämä pienet yrittäjät on sitten niitä freelancereita, yksinyrittäjistä koostuu suurin osa niitä taiteilijoista ja semmoisia vapaita ryhmiä, niin se on aika karua povailla sitä, että tämä on niin hyvä asia, tämä rakennemuutos.
Siis tarkoitatko, Virpi Hämeen-Anttila, että tulevaisuudessa en voi tilata Susanna Mälkkiä johtamaan vaikkapa jotain sellaista niin kuin edullista kotikonserttia?
No se on se ongelma, että niillä ei saa semmoisia yleisömääriä, ikävä kyllä, niillä kotikonserteilla. Että ehkä Schubertin aikana ne saivat niin kuin musiikkia leviää, mutta Schuberthan kuoli aika köyhänä ja kuppaisena. Niin mä en tiedä, että oliko se nyt välttämättä taiteille niin hyväksi. Se olisi ollut kiva, jos olisi elänyt vähän vanhemmaksi kuin 31-vuotiaaksi.
Mutta onko tässä niin, että tämä Helsingin Sanomaan pääkirjoitus, jossa ihailtiin tällaista, että nyt ollaankin pian tällaisessa ketterässä maailmassa, missä nopeasti voidaan luoda sitten merkityksellisiä, niin, mutta ehkä pienimuotoisia elämyksiä kohtuu pienellä rahalla, ehkä yrittäjien tekemänä, onko tämä nyt joku sellainen kyvyttömyys ymmärtää sitä taiteen kenttää?
Joo,
vai mistä
kyllä
tämä
mä näen tämän ihan tämmöisen, että se on oikeastaan se sama, mikä niin kuin yliopistossa on ollut pitkään vallaa, että sellaiset henkilöt, joilla itse ei ole mitään kokemusta siitä, millaista työtä tämä on, esimerkiksi tutkimus, niin tekee siitä sitten semmoisia päätöksiä, joilla se, jos ei sitten olekaan kuunnella niitä ihmisiä, jotka tekee sitä, että meillä on leikattu tieteestä, tutkimuksesta, humaniset tieteet ei ole enää mitään, nehän on ihan niin kuin tarpeettomia, kun ne ei tuota innovaatiota eikä edes vihreitä siirtymää. Niin jotenkin se käsitys siitä, että asioita nykyisin hallinnoi semmoiset ihmiset, joilla ei ole mitään tuntumaa siihen, mitä se on, mitä tehdään. Ja se on musta niin kuin iso ongelma sekä sanotaan tieteessä että taiteessa myöskin, että ne hallinnoijat ja sitten ne, jotka johtaa sitä mielipiteen muodostusta siitä, missä tilassa nämä alat on tai sitten minkälaista on niiden tekijöiden arki, niin ne ei tavallaan tiedä siitä mitään. Ne vaan niin kuin vetelee tuommoisia johtopäätöksiä.
Näin toki kyllä musta kaikissa asioissa on, kun on parlamentaarinen päätöksenteko ja iso kompleksinen toimeenpanokoneisto, niin siis näinhän se on, niin kuin sanot, mutta kaikissa muissakin asioissa ja on näin. Ja se ei tietysti nyt tavallaan ole hyvä asia, mutta mä en usko, että siihen voi niin kuin lyhyen tähtäimellä tehdä hirveästi. Mä ehkä erottaisin tämän tieteen ja taiteen jossain määrin nyt toisistaan. Mun mielestä toi tiedepolitiikka on kyllä ollut vielä niin kuin asteen katastrofaalisempaa kuin konsanaan taide- ja kulttuuripolitiikka. Vaikka musta Marinin hallitus nyt vähän kyllä epäonnistui niin kuin pahiten korona-aikana tässä kulttuuriasiassa. Mutta silti mulle jäi niin kuin pikkusen hämäräksi vielä se, että mikä tämä rakennemuutos, mikä se nyt pitäisi olla tai mikä se uumoiltuu?
No se on semmoinen, että heikot karsiutuvat alalta ja vain semmoiset vahvat ja kilpailukykyiset ja markkinasysteemissä pärjäävät jää jäljelle.
Mutta ovatko nämä heikot nyt sitten juuri näitä pieniä toimijoita vai
no se on vähän, niin siinä on mennyt vähän purot ja vellit sekaisin. Siinä on se ajatus jotenkin, että niin kuin siellä käy semmoinen jonkinnäköinen semmoinen karsiutuminen, että toisaalta tämä ajattelin tätä rakennemuutosta, mikä rakennemuutos yleensä tarkoittaa taloudessa sitä, että sieltä karsiutuu ne elinkyvyttömät. Mutta hänen rakennemuutoksensa oli se, että sitten kaikki siirtyy tämmöisiin, niin kuin tämmöisiin kotiteollisuusyrityksiin suunnilleen. Mutta toisaalta hän ei sitten mitenkään esittänyt tämä pääkirjoituskirjoittaja mitään ideaa siitä, miten se saataisiin taloudellisesti kannattavaksi tämä toiminta.
No toi on musta siinä mielessä ihan niin kuin nyt suoranaisesti niin kuin virheellinen toi koko logiikka tuossa, että koko kulttuuripolitiikan idea on tukea sellaista toimintaa, joka ei niin kuin markkinoilla möisi niin paljon, että Niinpä. Se tulisi niin kuin sillä tavalla toimia. Että siis siinä mielessä niin kuin puhe siitä alan tervehdyttämisestä niin kuin tollaisin keinoin, niin tarkoittaa sitä, että ehkä sen koko kulttuuripolitiikan lähtökohtaa ei ole ymmärretty.
Niin, niitä pieniä kotikonsertteja, joita itse rakastan kyllä, niin niitähän tehdään joko apurahoilla tai omasta selkänahasta, että eihän ne ole millään tavalla niin kuin palkkaa kenellekään. Ja ehdottomasti samaa mieltä niin kuin Virpin kanssa siitä, että kuukausipalkkaisen toimittajan on helppo visioida luovaa tuhoa jollekin muulle kuin omalle elämälleen, että jos hänen elämäänsä tulisi joku luovaa tuhoa toimittamaan, niin voisi olla tilanne eri. Mutta se mua kiinnostaa kyllä tuossa, kuulin tällaisesta puheenvuorosta, joka oli englantilainen kulttuuritoimija pitänyt jossain seminaarissa just, että he oli tutkinut ihan tätä, että miten heidän yleisönsä on muuttunut nyt Lontoossa tietyllä tavalla tämän pandemian myötä. niin he oli todennut, että ne vanhat yleisöt, eli nämä, jotka nyt osittain ovat vielä hengissä ja palaamassa kulttuurin pariin, niin heitä ei juurikaan kiinnosta nämä uudet muodot kokea kulttuuria. Että he on kiinnostuneita niistä muodoista, mistä ne on aikaisemminkin kiinnostunut. Mutta sitten taas näiden uusien muotojen kautta, mitä nyt on niin kun jouduttu keksimään tässä, niin on löydetty paljon uusia yleisöjä kulttuurin pariin. Että se on kyllä mun mielestä siinä mielessä kiinnostavaa, että mä ajattelin, että mitä rikkaampi ympäristö, sen parempi, että mitä useammanlaisia juttuja ja tekijöitä ja tapoja. Ja ehdottomasti ajattelin, että kaikkien pitäisi löytää kulttuuri- ja taideelämäänsä, että jos nyt me löydetään uusia ihmisiä sen pariin näiden uusien kulttuurimuotojen kautta ja tekotapojen kautta, niin se on kyllä hyvä.
Totta kai, toi kuulostaa hyvältä, mutta mä tarkoitan asiaa, että välttämättömyydestä ei saisi tehdä hyvettä.
Juuri näin.
Hyvettä, että se, että kulttuuri tulee toimeen, keksii tämmöisiä tapoja selviytyä sietämättömistä tilanteista, kun valtio on jättänyt sen ilman tukea, niin se ei tarkoita sitä, että valtion kuuluisi
kyllä,
jättää sen ilman
kyllä,
tukea.
Kyllä, kyllä.
Erilaiset säätiöthän ovat jo tällä hetkellä Suomessakin niin ihan merkittävä tukia, mitä tulee taiteen tekemiseen.
Ei nimenomaan, mutta sitten ihmisethän on käytännössä sitten sen armoilla melkeinpä.
Kyllä, kyllä, ja ne apurahat eivät ole mitenkään suuria, etenkään kasvukeskuksissa asuvalle. Mm. Jos asuu vaikka yksin, niin ei niillä kyllä.
Ja ennen kaikkea niin erittäin harva niitä saa sitten
kyllä
lopulta.
Että. Joo, vaikkapa tämä koneen säätiö, niin sehän on aivan naurettavan pieni se mistä, miten he niitä jakavat, koska hakijoita on niin paljon, mutta löytyy sitten paljon pienempiäkin säätiöitä itse asiassa, miltä voi hakea tämän opin aikaisemmin tässä kuussa. No ainakaan sitten ehkä peliongelmaa, sitten köyhät eläkeläiset eivät olisi sitten veikkausvaroin tukemassa korkeakulttuuria jatkossa ihan samaa mallia. Tämähän on myös semmoinen yksi, mikä itse koen henkilökohtaisesti, kun hyvin harvoinhan siellä hedelmäpeliautomaatilla on semmoinen ihminen, jolla olisi varaa pelata, ihan oikeasti. Ja se tuntuu ihan hirveältä katsoa sitä, että minkälaiset ihmiset työntää niitä vähiä rahoja niihin peliautomaatteihin. Ja sitten tästä on tehty meillä yksi niinku rahoituksen kulmakivi tällaisiin niinku yleviin, vaikka nuorten urheiluun ja korkeakulttuuriin, niin onhan siinä menty niinku jotenkin aika metsään.
Mutta se ei ole korkeakulttuurin vika, että ne on kytketty
yhteen. Ei tietenkään
ole,
ei,
mutta se oli semmoinen virhe. Se on alun perin ollut kestämätön kytkentä. Kyllä. Ja se olisi pitänyt korjata ajat sitten, mutta kas, ei ole korjattu.
Ei ole korjattu. Mutta löysimmekö me tästä Virpi Hämeenanttila ratkaisua tähän rakennusmuutokseen, no, miten se torjutaan?
Eipä mitään ainakaan, vaan että ei tämmöinen ole kauhean kannatettava tämmöinen, musta tämmöinen rakennemuutos, joka tapahtuu vain niin kuin markkinavoimin. Että kyllä kulttuuri on aina semmoinen asia, että juuri sen rikkauden ja moninaisuuden takia sitä täytyy tukea aina muutenkin.
Kiitos aiheesta Virpi Hämeenanttila, mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio on käynnissä. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa istuvat kirjailija Virpi Hämeenanttila, yrittäjä Anna Moilanen ja filosofi Tuomas Nevallinna. Anna, sinä olet perjantaistudiomme raatilaisista varmasti ahkerin teatterikävijä ja näyttelyvieras. Ja tälläkin viikolla olet ehtinyt jo teatteriin.
Parinkin kertaan.
Ja toinen näistä liittyi eräiseen karvalakkipäiseen herraan.
Kyllä, haluaisin puhua Hannu Karpon legasystä, eli perinnöstä. Eli olin katsomassa Espoossa Christian Smedsin ja teatterikorkeakoulun koululaisten mieletöntä Karpollaan asiaa -esitystä, joka oli siis todella hienosti tehty, riemastuttava, aivan uskomattoman hyviä näyttelijöitä, joita aion seurata tulevaisuudessa, mulle suuri osa täysin tuntemattomia. Ja tietyllä tavalla niin kun he paitsi herätti henkiin tämän karpolaisuuden, niin myöskin toi sen jopa todella kauniilla tavalla esiin nämä kaikki ihmiskohtalot, että he niin kun nostivat sen taiteeksi, sen mitä televisiosta olemme saaneet aikanaan nähdä. Ja mä jäin miettimään sitä, että mikä oli Hannu Karpon ja Karpollaan asiaa TV-ohjelman merkitys aikanaan ja mikä tai kuka hoitaa sen tontin nyt? Ja mä heti sen verran sanon tähän alkuun, että joo, Kansanradio, tiedostan, että on Kansanradio ja Yle Puheella oli hieno aktiohjelma, mutta noin muuten miten, mitkä ovat niitä areenoita, joissa kansalaisten tunnot ja kohtalot tulevat esiin ja huom niin, että ei vaan, että somessa keskenään jutellaan jotain, vaan että niin kuin nostetaan oikeasti kansakunnan silmien eteen.
No niin.
Siinäpä oli kysymys.
Tuomas Nevallina näyttää hyvin vakavalta.
Mä en osaa antaa mitään ohjelmaluettelua siitä, missä tämä asia hoidetaan. Mä voisin ehkä yrittää analysoida sitä, että mikä on niin kuin se asetelma yhteiskunnassa, jossa syntyy paikka ilmiölle nimeltä Hannu Karpo. Mm-hmm. Se on niin kuin jotenkin se, että yhteiskuntaa hallitaan, siis valtiota ja yhteiskuntaa molempia hallitaan tunnusluvuilla ja numeroilla ja tilastotiedoilla. Ja tämän tapaisin sekä byrokratia että talous etenee rahasummilla ja datalla ja tilastoilla ja niin edelleen. Näiden perusteellahan siis poliitikot ja myös talouden päättäjät tekevät päätöksensä, jolloin siis sitten kun todetaan, että työttömyys on esimerkiksi vähentynyt, niin sitten saattaa olla pieni paikkakunta X, jolta kuitenkin on lakkautunut tehdas. Mm-hmm. Ja sieltä on jäänyt suunnilleen kaikki työttömäksi ja sinne siis Hannu Karpo tietenkin matkustaa haastattelemaan, että Helsingin herrat väittää, että on työttömyys vähentynyt, mutta ei ole. Täällä on melkein kaikki työttöminä, kyllä, jolloin siis tämä ikään kuin inhimillisen kokemuksen ja elämän ja tavallaan sitten näiden niin kuin tämän tavallaan byrokraattis, teknokraattis, taloudellisen vallankäytön välinen, niin kuin siinä syntyy aina gäppi. Ja tämä on tietysti se Karpon paikka. Niin kuin.
Hannu Karpo teki tätä ohjelmaansa MTV3-kanavalla vuosina 83. Tai vuodesta 83 vuoteen 2007, eli aika pitkään. Ja tuota, kun hän lopetti, Hannu Karpolla on asiaa ohjelman tekemisessä, hän oli 65-vuotias. Parhaillaan hänellä oli tammikuussa vuonna 1994 esitetyllä jaksolla peräti 1,830,000 katsojaa. Siis liki 2 miljoonaa katsojaa.
Se oli sitä syvintä lama-aikaa.
Kyllä, se oli vuonna 1994 jo silloin, kun tuota, itänaapurimme keräili rivejään siellä uuden järjestyksen
alla. Tämä on niin kuin linnanjuhlan lukemat melkein.
Kyllä, just, kyllä.
Joo, se on yllättävän paljon. Mutta se jotenkin se ilmapiiri on siitä aika paljon muuttunut, kun mä ajattelin just tämmöisiä nykyajan karpoja, onko niitä. Mä oon itse ajattelut kirjallisuuden puolelta esille se henkilö kuin Asta Leppä, joka on tullut järjestelmällisesti köyhyyttä esiin. Mutta köyhyys ei ole seksikästä, se ei ole mediaseksikästä, eikä se ole yhtään mitään seksikästä. Se on semmoinen aiheena semmoinen, että se ei tuntuu jotenkin olevan semmoinen, että se torjuu, niin kuin puhutaan teflonista, se torjuu tämmöistä nykyajan mediamaailmaa ja uutismaailmaa ja semmoista ajatusta siitä, miten me ollaan kaikki oman onnemme seppiä, joka on jotenkin levinnyt tähän yhteiskuntaan, tämän tämmöisen markkinaliberalistisen ideologian myötä, joka on levinnyt jo myöskin joka paikkaan niin kuin sellaisena ideologiana. Ja sitten kun mä ajattelin, just mä luin sitä, tai luin lehdestä tätä Natalia Kallion tilitystä tästä hänen luokkahyppelystään, mistä on ollut puhetta siellä sun täällä, niin sekin tuntui jotenkin käsittelemään aika pinnallisesti sellaista asiaa kuin yhteiskuntaluokat, joissa meillä ei puhuta niin kuin oikein niin analyyttisesti oikeastaan missään niin kuin todellisuudessa. Ja tota, se jotenkin mua hämää, että jotenkin musta tuntuu, että tämmöinen Karpo on nykyään mahdoton, koska jotenkin hänellä ei ole sitä tilaa, missä hän puhuisi, vaikka epäilemättä meillä on sellaisia henkilöitä, jotka kuuntelisivat mielellään Karpo, mutta he eivät ole enää medioiden niin kuin semmoinen toive- ja tavoiteyleisö. Et nuoret haluaa kaikki, niin kuin, mutta nuorten semmoinen perimmäinen ajatus, että haluan menestyä, koska heillä on myyty tämä menestymisen ideologia. Haluan sometähdeksi, haluan paljon sponsoreita tai haluan joksikin tämmöiseksi mediatähtöiseksi. Että jotenkin se Karpon tila on imetty tyhjiin tämmöisellä jotenkin ideologisella saasteella, joka on levinnyt ympärillä.
Tai sitten se on ehkä fiktiivistä se, miten köyhyyttä kuvataan.
Niin, se on fiktiivistä, mutta jotenkin se on niinku vaikeata niinku, mä ajattelin, että köyhyydestä tehtävä tutkimuskin jotenkin semmoista, se ei saa rahoitusta.
Se on kiusallista.
Se on vähän niin kuin semmoinen ikävä sukulainen, joka tulee vaan pyydä rahaa.
Tutkijoiden köyhyys on paljon puhuttanut myös. Mä sanoisin, mun tuli mieleen yksi nimi, joka on siis Yleisradion kolumnisti Olli Viitala, joka on vähän tällä asialla ja kirjoittaa hyvin ja ehkä on erässä mielessä parempikin kuin Karpo. Hänellä on nimittäin yhteiskunta-analyysiä myös, eikä vain ikään kuin yksittäisiä kohtaloita, mutta myös elämän kokemusta.
Hei, mulle tuli nyt idea, kun mä kuuntelin teitä, kun joskus ihmiskunnan historiassa ei niin kovin monta sataa vuotta aiemmin kuin nyt, mitä nyt elämme, niin oli hallitsijoilla oli narreja, että he itse halusivat niin kuin narrin rinnalleen kyseenalaistamaan itseään, niin tämähän olisi myös tämä palautuu nyt tähän Sanna Marinin kohuihin. Eli Sanna Marin nyt palkkaa itselleen tällaisen nykyajan narrin, eli nykyajan Karpon, joka tulee joka kaikille paperitehtaille, joka paikkaan, mihin Sanna Marin menee, niin kyseenalaistamaan Sanna Marinia.
Tuleeko se jolloin... Flow-festivaalilla, missä yksi drinkki maksaa käsittääkseni 26
euroa,
ja sitten pitää jonottaa kolme
nimenomaan,
tuntia.
Niin, Sanna Marin pitää aina itse ensin sen lehdistöulostulon, ja sitten sen jälkeen nykyajan Karpo pitää siinä rinnalla niin kuin narritulkinnan siitä.
Kyllä. Mä ajattelin jotenkin, kun mä ajattelin sitä Hannu Karpoa, niin hänhän tuli juuri apuun silloin, kun tämä meidän hyvinvointijärjestelmämme petti. Ja hän niin kuin paljasti sitä, että kun ihmiset putosivat sinne byrokratian rattaiden väleihin. Se, mikä tässä on mun mielestä ihanaa, mikä kai todistaa, että elämme oikeusvaltiossa, niin huolimatta siitä, että Hannu Karpo kiusallisella tavalla osoitteli näitä epäonnistumisia, siis valtion epäonnistumisia yksilöiden kautta, niin hän sai vuonna 2012 valtion journalistipalkinnon, eli meidän johtomme ei ollut aivan liian herkkänahkainen, että voisin kuvitella, että vaikkapa itänaapurissa meni tällaista paljastelutyötä.
Niin, ne oli nimittäin aika moisia keissejä, mitä vaikka kyllä. Tulli oli mokaillut tai
joo,
jotain.
Kyllä.
Niin kuin. Tässä voisi ehkä sitäkin vähän miettiä, että missä määrin niin tämä Karpon lähestymistapa on populismia, missä mielessä se ei ole.
Niin.
Koska sitten tietysti tavallaan niin ajattelee, että se voisi sitä ollakin. Mutta kyllä siinä on minusta niin aika tärkeä erottelu on se, että ei minusta tällaisten tapausten esille tuonut sinänsä on niin kuin populismia. Nehän on tosiasioita, ne on oikeasti tapahtunut ihmisille. Ne on aika skandalöisiä asioita, niin ei olisi pitänyt käydä. Miksi niitä ei pitäisi tuoda esiin? Ehkä se, että populismia tästä sitten saadaan sillä, että jos tähän liitetään jokin sellainen ikään kuin yleinen teoria siitä, että miksi näin käy esimerkiksi Helsingin herrojen tai jonkun muun vähän niin kuin kehittyneemmän salaliittoon tai muun tällaisen niin kuin kautta, että keksitään sille niin kuin masiinalle joku tällainen ikään kuin henkilöitymä.
Tässä huomasin, kun kuuntelin teitä, kun puhuitte ihmisistä, jotka ovat kirjoittaneet köyhyydestä, niin mainitsemanne nimet olivat naisten. Itse haastattelin Hanna-Riikka Kuismaa, jonka kirja Kerrostalo kertoi köyhästä lähiöstä. Kyllä. Se löytyy Yle Areenassa tämä haastattelu. Myöhemmin tänä syksynä Noora Vallinkoski antaa haastattelun liittyen kirjaansa Koneen pelko, sitä odotan innolla. Siinä kirjassa kuvataan sitä, kun vaihtoehtoja ei ole. Ja sitten kävin katsomassa tällaisen elokuvan kuin Metsurin tarina, joka saa tänään ensi-iltaansa. Ja siinä juuri syrjäkylillä tämmöinen saha lopetetaan. Ja se tietenkin on hirveä tragedia paikkakunnan ihmisille. Ihan absurdi, aivan omituinen elokuva. En tiennyt, että Suomessa tehdään tällaista. Olin ihan monttu auki siellä ja hihittelin ja sitten olin kauhuissani yhtä aikaa. Mikko Myllylahti on ohjannut tämän ja suosittelen tätä oikein lämpimästi. Mutta viimeiseksi. Mehän saamme oikein valtaisan tällaisen, jos palataan tähän niin kuin elitistiseen kulttuurikenttään, niin Nobel-kirjallisuuspalkintoon.
Ja Karposta Nobeliin.
Kyllä, Karposta Nobeliin, mutta en tietenkään arvota näitä. Lausunko tämän oikein? Annie Ernaux.
Virpi, ihan oikein.
Menikö oikein? Hyvä. Hänet julistettiin voittajaksi eilen iltapäivällä nimestä päätellen. Kyseessä on ranskalainen henkilö, ja hän on kartoittanut teoksissaan muun muassa vanhempiensa sosiaalista etenemistä ja intohimoista ihmissuhdetta. Tässä mun mielestä yksi merkille pantava asia on se, kuten itse asiassa Arla Kanerva kirjoitti Helsingin Sanomissa, että modernistisessa kirjallisuusperinteessä naisten aiheet on nähty usein triviaalina viihteenä, ja siinä mielessä tämä Erno on tämmöinen ikään kuin oma elämän kerrallinen, naisen elämästä kertova teksti, niin se on niin kuin ehkä aika uusikin asia, että se voi. Mitä ajattelitte tästä voitteesta?
Musta se oli oikein hyvä valinta. Se on semmoinen kirjailija, mitä mä ainakin seurannut itse pitkään. Mua kiinnostaa nimenomaan hänestä se hänen työväenluokkainen taustansa, koska yleensä ranskalaiset kirjailijat on keskiluokkaisia ja hyvin niin kuin sisällä tästä. Ja jopa ne joita kirjailijat, joita hän on niin kuin sillä tavalla, joihin hänet yhdistetään, mutta jollakin tavalla tämä kuvaus, tämä tämmöinen just henkilökohtainen on julkista ja yleistä. Että se on semmoinen kiinnostava ja liittyy semmoinen just semmoiseen ranskalaiseen ajatukseen yksilön kautta kerrotusta suuresta historiasta. Ja se on aika vanha, että itse asiassa se ei ole mikään uusi keksintö. Että kun mä itse, mulla on hyllyssä niin semmoinen Roger Martin Dugardin semmoinen Thibon suku, neliosainen iso laaja teos, joka kertoo ihan siitä murroksesta, mihin maailma meni niin kuin ensimmäisen maailmansodan aiheuttavan semmoisen poliittisen ja taloudellisen murroksen takia. Se kertoo sen yhden suvun jäsenten niin kuin kautta. Ja tässä on niin kuin, tälle on niin kuin Ranskassa aikalailla perinteitä. Ja tämä jotenkin tämä tämä hänen taustansa ja hänen tapansa kertoa niin kuin on semmoinen musta semmoinen, että hän musta ansaitsi tämän palkinnon. Joskin kyllä on aina monta henkilöä, niin kuin aina kun tehdään palkintoja jaetaan, monta henkilöä, jotka olisivat ihan yhtä hyvinkin sen ansainneet.
Ihmiset jakautuu kahteen ryhmään. Toiset ovat aina kuulleet siitä nobelistista siinä vaiheessa, kun se palkinto julistetaan. Sitten on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet tästä kirjailijasta, joka saa sen Nobelin. Kuulijat voivat nyt keskuudessaan arvuutella kumpaan ryhmään. Minä lukeudun.
Oikeastaan jos mä sanoisin yhden asian vielä, mikä tässä mua harmitti, oli se, että kaikki kirjailijat nykyään löytyvät vain, kun ne käännetään englanniksi. Mm-hmm. Että mä itse ajattelen, että mulla on ollut pitkään Tove Ditlevseniä hyllyssä, niin mulla on pitkään ollut Hans Falladaa hyllyssä, mutta he muuttuvat tärkeiksi kirjailijaksi vasta, kun joku keksii kääntää heidän kirjansa englanniksi.
Mm-hmm. Aivan, mutta Fallada ei voisi koskaan saada novelia.
No ei, hän on kuollut jo hyvinkin, mutta ja Ditlevsen...
Sen lisäksi... Mä olen kuullut hänestä.
Just, joten sen, joo, mutta se jotenkin se ärsyttää tässä Ernossakin, että hänen, vasta kun hänen teoksensa käännettiin englanniksi, niin sitten se käännettiin myöskin suomeksi, koska se ei ollut ikään kuin olemassa ennen sitä tämä vuodet. Ja se mua vähän niin kuin, miten mä sanoisin, jurnuttaa tässä tapauksessa, kyllä, että miten kauhean paljon tämä anglosaksinen kulttuuri hallitsee meitä ja sillä tavalla myöskin sitä kirjallisuutta, mitä me luetaan, että meillä ei niin kuin ranskalaista ja saksalaista ja sanotaan eurooppalaista kirjallisuutta lueta ennen kuin se käännetään.
Tai afrikkalaista.
Tai afrikkalaista.
Että kuinka paljon jää lukematta.
Nimenomaan, niin, kuinka paljon jää lukematta ja tuntematta. Ja tämä
ymmärtämättä maailmasta.
Se on jollakin tavalla se, että niitä ei saa niin kuin käännetyksi ilman, että niillä on tämä amerikkalainen tai englantilainen löytäjä sitten jossakin, niin mua jotenkin kiusaa tämä, että tämä kirjallisuuden niin kuin löytäminen on tästä kiinni.
Nyt en itse asiassa osaa sanoa, että onko Lotta Toivanen suomentanut nämä Ernoon viimeisimmät teokset, vuodet ja äidistä kautta isästä. Niin onko hän kääntänyt suoraan ranskasta
totta
suomeksi?
On
niin
kääntänyt.
Se on, se miten sanotaan rakentaa.
Totta kai on kääntänyt.
Eli tässä kohtaa on tehty poikkeus, Virpi Hämeenantila. Me ei ole käyty sitä välipykälää.
Mutta se idea on vaan, että kustantaja on uskaltanut tarttua niihin vain tämän amerikkalaisen menestyksen jälkeen. Että muuten ei saa oikein näitä käännetyksiä, näitä edes hyviä kirjailijoita.
Mutta eikä kustantajat voi ottaa sitten myöskään ihan niin kuin hirveitä riskejä, koska sitten meillä kuolee koko kustannusala.
Eipä niin, tämä on vähän tämmöistä tasapainottelua.
Kyllä pitää ottaa riskejä.
Kyllä pitää.
Jonna on meidän yrittäjä. Niin.
Kyllä mä itsekin olen sitä mieltä, että pitäisi ottaa riskejä, jos uskoo, että se kirjailija on hyvä. Että ei aina pitäisi tulla semmoista hämmästyksen aaltoa, kun joku saa Nobelin palkinnon, josta toteaa, että sillä on iso tuotanto, josta on käännetty pari teosta suomeksi. Että se ei ole jollakin tavalla hämmentä tai ei yhtään mitään sitten puolestaan. Että se ei ole oikein puolustus sille, että me seurataan ihan täällä Suomessakin. Mutta se on ihan fakta, kyllä sitä seurataan sitä anglosaksista maailmaa muuallakin.
Kiitos tästä keskustelusta teille Virpi Hämeenanttila, Tuomas Nevanlinna ja Anna Moiranen. Ja tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jukka Viiri ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja toivottavasti olette huomanneet, että Kulttuuri-ykkösellä on uudet tällaiset äänitunnarit. Tällä viikolla on kuultu näitä. Minä olen Pauliina Krym ja löydät Yle Areenasta aikaisemmat Kulttuuri-ykköset. Hyvää viikonloppua.